Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is, tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Algemene ongetwijfelde christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ons gaan na die Here se wet luister en dan sing ons direk daarna uit Psalm 48 vers 4 en 5. Die Here het vir ons sy wet self saamgevat in Matteus 22. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste en die groot gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En so luister ons na Godse wet in Exodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vader in die hemel, U is ons son en skild. U is die God van volkome liefde en geregtigheid, van trou. Wat U sê, doen U. U woord bestaan van ewigheid af. Ons vind by U rus en vrede. So het ons vanochtend weer by mekaar gekom om U te aanbid en te verheerlik op hierdie prachtige dag wat U vir Uself op een heel besondere manier afgesonder het. Mag ons saam met mede gelowiges wêreldwyd verenig in erediens. Ons kom onder U seënende hand byeen. Dankie Here vir U genade en goedheid wat U in Jesus Christus oor ons allemaal uitgiet. Ons kom by die strome van lewende water waaruit ons dag na dag drink. En op hierdie feestdag allemaal saam, heel besonder. U neem U hand nie van ons weg nie. U maak U vaderhart nooit vir ons toe nie. U vriendelike aangesig, bly vriendelik. As dit nie so was nie, sou ons nie kon lewe nie. Ons is baie keer ongeduldig. Ons word op tye ontrou. Daar kan nie altyd op ons pyl getrek word nie. En daarvoor kry ons baie skaam en ons vra vir vergewing daarvoor. U bly getrou. U gaan aan. U regeer oor hierdie wêreld. Hierdie wêreld wat so stikkend en seer is op die oomblik. Here, as ons rondom ons heen kyk, dan sien ons hoe mense oorlog maak, en daar die afgelope week weer baie bloed gevloei. En toch, te midde van het alles, bespeer ons by ons alweer die eerste tekens van lente. U bly getrou, u gaan aan, nie teenstaande alle menslike gebrokenheid en alle opstand en griesamheid. U regeer as hoogste Heer, U loof ons bly, ja ons jubel tot U eer, U sit as regter oor alle volke en U sien al die dinge wat al die mense doen, U stuur af op die eindoordeel en U word nie gekeer in U almag nie, daarin vind ons besondere rus. Ons word by tye baie onrustig as ons kyk na al die dinge ook in ons eie land. Een partykie wil ons weghardloop en ons maak allerhande planne. As ons dink wat aangaan rondom ons, dan wil ons magteloos en moedeloos raak. Soveel dinge gebeur wat ons met die hande in die hare laat. Dan wil ons partykie vergeet dat U die Almagtige regeer. Soms lyk het so onwerklik. As ons hier in die kerk by mekaar is, dan is ons naby U. As ons weer met ons voet in die alledaagse lewe staan, dan voel het soms so ver. Dan word ons weer gekonfronteer met al die narigheid van lewe. Help ons Here dat ons alle dae van die week oral waar ons gaan en alles wat ons doen, te beleef, dat U God en Vader is, en ons U kinders, en dat U oor alles regeer. Bemoedig ons nou uit U woord uit, en versterk ons, en laat ons uit die krag van daar die woord opereer, en werk, opstaan, mekaar versterk, wees met almal wat bly is in hierdie tyd, hulle wat mag nuwe lewensjaar ingaan, ook hulle wat nuwe lewe verwag, en daar is baie blye verwagting in die gemeente op die oomblik, wil u dit goed maak met al die verwagtende ouerpare, dat dit mag uitloop op 'n blye geboorte, en dat u volk mag groei, en die getal vol sal word. Ons bid vir almal wat siek is. In die tyd van die jaar bemerk ons ook weer dat by die wisseling van die seisoen daar baie siekte is. Ons harte gaan uit na lande waar daar dodelike epidemies is. Geef volharding vooral in die geloof, om dit te kan verduur wat u op die pad van mense plaas. Skenk ons nou u genade om heelhartig te kan hoor wat u Gees in die gemeente sê. Laat die ore gespits wees, maar belangriker nog, laat ons harte ontvanklik wees om u kragtige woord te hoor. Die duivels gaan te keer om al die kostbare saad van die evangelie weg te neem, soos wat het uitgesaai word. Ag Here, ons is maar swak erdepotte, maar ons dra 'n kostbare skat. Wil u ons in genade aansien en ons gebed verhoor in die vergewing van al ons sondes. Om Jesus Christus wil. Amen. Voordat ons saam in die skrif gaan lees oor Benjamin, die jongste van die seuns van Jakob, gaan ons lees, gaan ons sing. Psalm 80, wek op u mag voor Efraïms oë, toon Benjamin u alvermoë en wil Manasse red, o Heer. Psalm 80, ons sing vers 2 en vers 10. Woordbediening sing ons uit Psalm 87 vers 1 en 2. Broeders en susters, ons gaan in die afsluiting van die reeks prediking oor die seëninge van Jakob se seuns vanoggend stilstaan by Genesis 49 vers 27. Benjamin is 'n wolf wat verskeer. In die oggend eet hy prooi en ten die aand deel hy buit uit. In verband daarmee lees ons ook enkele verse uit Filippense 3. Filippense 3 vanaf vers 1, verder my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde ding aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde. Let op die slegte arbeiders. Let op die versnijding. Want ons is die besnijdenis, ons wat God in die geest dien en in Christus Jezus roem en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die achtste dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin. Een Hebreër, uit die Hebreërs, wat die wet betref, een fariseer, wat ywer betref, een vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelijk. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jezus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jezus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jezus. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. En as julle anders gesind is, sal God het ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eens gesind wees. Ons lees tot sover. Benjamin is 'n wolf wat verskeer. In die oggend eet hy prooi en teen die aand deel hy buit uit. Geliefde gemeente, toe Moses kort voor sy dood die stamme van Israel geseën het, het hy vir die stam van Benjamin gesê, die beminde van die Here, hy sal veilig by hom woon. Hy beskerm hom die hele dag. Hy woon daar tussen sy berghange. Die seën van Moses dan opgeteken in Deuteronomium 33 vers 12. Dit klink nogal anders as die seën wat die stervende Jakob oor sy jongste seun uitspreek. Benjamin is 'n wolf wat verskeur. In die oggend eet hy prooi, in die aand deel hy die buit uit. Staan dit nie teenoor mekaar nie. 'N beminde wat veilig by die Here woon, daar tussen sy berghange. 'N wolf wat verskeur. Nee, dit staan nie teenoor mekaar nie. Jakob se seun vir Benjamin, Moses se seun vir die nageslag van Benjamin, honderde jare later. Dit sluit perfek by mekaar aan. Beide profesieë wat Benjamin in besonder, die volk van Israel in die algemeen, en die kerk van die Here Jesus Christus, in geheel, dit sluit die gereformeerde kerk Oosmoed in, dit spreek ons kragtig aan. En so verkondig ek aan u Jakob se seun vir Benjamin, die stryder. En dan moet ons let op die posisie van hierdie stryder, en die opstand van die stryder, daarvan hoor ons heel wat, maar ook die diens van hierdie stryder. Op heel party plekke gemeente hoor ons van 'n wolf. Meestal is dit negatief. Jeremia 5 vers 6 profeteer oor die val van Jerusalem en Juda, as hy sê, 'n wolf van die wildernis verniel hulle. Dan verwys Jeremia na die buitelandse vyand wat Juda in ballingskap wegvoer. Esegiel 22 vers 27 kla die leiers in Jerusalem aan oor die onreg wat hulle teenoor die volk pleeg. Sy vorste in hom is soos wolwe wat hulle prooi verskeer om bloed te vergiet en siele om te bring, dat hulle onregverdig wins maak. Die Here Jesus waarsku sy disippels teen die boosheid van die dwaalleraars. Pas op vir die valse profete, sê hy, wat in skaapsklere kom, maar hier binnenkant is hulle roofsugtige wolwe. Matteus 7 vers 15. En in dieselfde gees praat Paulus met die gemeente van Efese in Handelinge 20 vers 29, want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom, hulle gaan hierdie kudde nie spaar nie, hulle gaan julle verniel. Elders sê Christus vir sy volgelinge, kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in, wees versigtig soos die slange, opreg soos die duiwe. Matteus 10 vers 16. En dan daar die bekende gelykenis van die goeie herder. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie en vir wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf. Dan laat hy die skape staan en hy vlug. Die wolf vang die skape en hy jaag die skape uit mekaar. Net Jesaja praat enigszins bietjie positief oor 'n wolf as hy profeteer oor die toekoms. Die wolf en die lam sal langs mekaar lê en wei. Die luiperd gaan lê by die bokkie. Dit is eintlik onvoorstelbaar. 'N wolf en 'n lam wat by mekaar gaan lê, dit pas mos nie. Maar wat bemerk 'n mens as jy die Bybel oopmaak en jy hoor van 'n wolf? Die wolf is wreed. Hy val aan. Hy verskeer. Dis die sinnebeeld van die bloeddorstige vyand wat God se kinders vermoor. Die wolf teken die boosheid van die leiers in die samelewing. Dis die konings, dis die hooggeplaastes, mense wat voorgee dat hulle die volk in die weë van die Here lei, maar intussen misbruik hulle die Here se wet vir hulle eie gewin, toegepas op die volk Israel. Die wolf dui op hierdie moedoenlose harde wêreld waar God se kinders op plek moet volstaan en hulle geloof moet uitleef. Ons weet baie goed wie's die wolwe in ons lewe. En nou hoor ons Benjamin, jy is 'n wolf. Kan dit waar wees? Hoe is dit moontlik dat die grijse aartsvader sy jongste seun vir wie hy baie lief is, 'n wolf noem? Is dit nie eerder 'n vloek as 'n seën nie? En luister na die vervolg van Jakob se woorde. Benjamin is 'n wolf wat skeer en verskeer. Met daardie verskeringswerk is hy heel dag en heel nag besig. In die oggend vroeg eet hy sy prooi, teen die aand deel hy nog die buit uit. Môreoggend is die volgende prooi klaar gevang om verslind te word. Maar dis mos skrikwekkend. Hierdie wolf kry net nie klaar nie. Hy hou net aan en aan. In 'n sekere sin is dit skrikwekkend. Maar ons mag vir geen oomblik uit die oog verloor dat Benjamin geseën word nie. Net soos sy broers. En is vir ons om uit die res van die skrifte vas te stel wat hierdie seën inhou. En die geheim word ontrafel as ons die spoor van Benjamin in die skrif mooi navolg. Vir die stam van Benjamin word 'n klein, maar 'n heel besondere erfgebied in die bergland van Kanaan uitgemeet. As mens op 'n kaart gaan kyk, aan die ooste kant grens Benjamin se grond teen aan die Jordaanrivier. Die stad Jericho, wat bekend is, is deel van sy grond. Aan die weste kant is die heidense Filistyne Benjamin se bure, daar waar op die oomblik nogal oorlog woed. Suid lê die grondgebied van Juda, die koningsstam in Israel. Noord lê Ephraim, die stam wat saam met sy broer Manasse die dubbele erfdeel van hulle pa Josef ontvang het. Benjamin is wat sy mede-Israeliete betref omring deur die mees invloedryke stamme Ephraim en Juda. Wat die omliggende heidenvolke betref, is Benjamin blootgestel aan enorme lewensgevaar. Filistyne aan die een kant en Moabiete en Ammoniete en Edomiete aan die ander kant. Dis nie toevallig nie. Want die Here trek die grense. Die Here het bepaal wat lê oos, wat lê wes, wat lê noord en wat lê suid. Die Here het bepaal ook watter stede word daar vir Benjamin gegee. En dan is die een groot uitstaande plek op die erfgrond van Benjamin, seker die stad Jebus. Ons lees van hom in Josia 18 vers 28. Nadat Benjamin die stad Jebus verower en ingeneem het, is die naam verander na Jerusalem. Jerusalem, ons het daarvan gesing in Psalm 48, die stad waarvan die Here sê, hier wil ek woon. Hier wil ek myself vestig te midde van my volk. Jerusalem word later koningsstad, hoofstad van Israel. Dawid, koning van die stam van Juda, bou sy paleis in Jerusalem op die grondgebied van Benjamin. Nie op die grondgebied van Juda nie, maar in Benjamin. As mens al hierdie dinge hoor, dan word dit duidelik hoe die seun van Jakob vir Benjamin waar geword het. Benjamin is werklik die beminde van die Here, ooreenkomstig die uitspraak van Moses. Benjamin mag veilig by die Here woon. Benjamin, die Here beskerm Benjamin die hele dag, daar waar hy gevestig is tussen sy berghange. Benjamin hoef die vyandigheid van die Filistyne en die volke van die ooste nie te vrees nie, want die Here van die leerskare beskut hom van alle kante, maar in dieselfde asem, die seun van Jakob, jy is 'n wolf wat skeer, nie 'n boosaardige wolf, wat maar net plunder en verniel na hartelus nie, maar 'n wolf, wat van die Here die nodige gawes ontvang om die regte stryd te stry. En dan moet Benjamin mooi kyk, waarvoor is die stryd, en waarteen is die stryd, en wat is sy plek in hierdie stryd? Sy stryd is ten gunste van die Here. Hy moet opstaan vir die opbloei van Jerusalem, die tempelstad en die koningsstad. Tegelijkertijd moet hy daadkrachtig weerstand bied teen alles en almal wat die Here en die volk van die Here vyandig gesind is. Na die ooste moet hy die groot pad oophou vanaf Jericho tot by Jerusalem. Na die weste moet hy die toegang vanaf die Filistynse grens beheer na die verbondserf. So dat is 'n geweldige taak wat rus op die skouers van Benjamin. Hy is die jongste tussen sy broers, maar hy word belas met 'n enorme verantwoordelikheid. Hy word deur God geroep om 'n stryder te wees, 'n beroepssoldaat. En hy word deur God vir die stryd bekwaam gemaak. God wat roep is mos getrou. Die Here sal nooit vir jou 'n opdrag gee, as hy nie ook vir jou die nodige gawes gee, om daardie opdrag uit te voer nie. Benjamin kry die gawes om wolf te wees, om die kragtige optrede te kan doen wat van hom verwag word. En wat dit betref, gemeente, is het opvallend hoeveel keer die Bybel melding maak van dapper soldate, knap boogskutters, skerpskutters uit die geslag van Benjamin. En dan saam met die gawe kom die opgawe. Wend die kragte sonder ophou aan, dag en nag. Benjamin moet voortdurend paraat op sy pos staan. Hy mag nie 'n oomblik verslap in konsentrasie en diens nie. Die oggend moet hy prooi eet en die aand moet hy die buit verdeel. As stryder vir God moet hy 24 uit 24 uur in diens wees. Nooit van diens afkom nie. Klink dit nou vreemd dat Jakob sy seun seën met so 'n seën? Alles behalwe. Inteendeel, as verskeurende wolf word Benjamin ingespan met die oog op die koms van Christus. Christus maak homself bekend as die lam van God. Maar hy is 'n lam wat kom om die kop van die slang, Satan, te vermorsel. Dis 'n vreemde soort lam, maar dis wat die lam doen. Benjamin die wolf wys heen na die Christus. En Christus die lam verbind sy kerk aan Benjamin die wolf. Dan wys hy ons op ons posisie as kerk in hierdie wêreld, strydende kerk. Die kerk word net soos Benjamin van Weleer omring deur bloeddorstige vyande. Die kop van die slang is wel deur Christus die lam vermorsel, maar sy aanslag op die getroue nakomelinge van Christus is lank nie verby nie. Ons stry elke dag die stryd, elke uur, elke oomblik. Uit Jakob se seun vir Benjamin leer ons dat die stryd altyd twee kante het, gemeente. 'N stryd vir waarheid en daarom 'n stryd teen leuen. 'N stryd vir God. Dis 'n positiewe stryd. 'N stryd teen alles wat teen God ingaan. En dit maak die stryd positief. Dit gee ons rede om moed te hou. Ons word nie geroep om wrede wolwe te wees wat negatief te kere gaan oor alles wat ons dink verkeerd is nie. Maar ons word wel bekwaam gemaak om met oortuiging op te staan vir God se kerk en vir God se koninkryk en vir God se woord en vir sy wet. Op sterkte vir ons ja vir die woord, sê ons hart en luid nee teen alles wat met sy woord nie rym nie. Maar wat maak Benjamin met hierdie posisie van hom? As ons na die vooruitgang in die openbaringsgeskiedenis kyk, dan is daar 'n stuk hartseer opstand waaraan die stryder hom skuldig maak. Uit die nageslag van Benjamin het daar 'n hele paar prominente figure opgestaan. Een van hulle is Saul, die seun van Kis. Hy word geroep en gesalf as eerste koning in Israel. Saul was bekwaam, 'n man met talent. Hy moes 'n stryder vir die saak van God wees, koning wat die eer van die Here vooropstel en die heil van die verbondsvolk soek. Wat doen Saul as hy die opdrag kry om die heidense Amalek met die banvloek te tref? Teen die uitdruklike wil van die Here in spaar hy die lewe van die koning van Amalek en ook die beste diere wat in die Amalekiete behoort. 1 Samuel 15. Hy is nie 'n betroubare stryder vir die Here nie. Hy is 'n eiewillige koning wat nie met wortel en tak die kwaad uitroei nie. Erger nog, hy is 'n wrede koning wat die priesters van Nob laat vermoor, omdat hulle hulp gee aan Dawid, 1 Samuel 22. En die gevolg, die koningskap word van Saul weggevat. Paar jaar later hoor ons van Simei, eweneens uit die stam van Benjamin, 2 Samuel 16. Simei het koning Dawid die gesalfde van die Here gevloek, het hom met klippe gegooi. In plaas daarvan dat hy die ondersteuning bied aan die saak van die Here, gebruik Simei sy kragte teen die Here en teen sy knegte. Hy misbruik sy wolfgawes. Hy stry sy persoonlike stryd. Hy is vies, hy is kwaad. Die uiteinde? Simei teken sy eie doodsvonnis. Nog baie jare later, in die dae van die Nuwe Testament, lees ons van 'n Benjaminiet wat vir ons bekend is, Saulus uit Tarsus. 'N begaafde jongman, geoormerk vir groot dinge. Sy studies het hy voltooi in die voete van Gamaliel, een van die knapste teologiese professore van sy tyd. in murg en been 'n fariseer. Hy roem in sy werkheiligheid en sy prestasies. Sy naam gaan hom vooruit, wat betref sy teenstand teen Jesus van Nazareth en die vervolging van die Christene. Stefanus se marteldood word op sy boek geskrywe. Saulus, 'n wrede wolf, 'n boosaardige wolf, wat geen idee het waaroor die werklike stryd in die lewe gaan nie. As wolf probeer hy die lam van God te nakom. Hy is hoe genaamd nie 'n heenwyser na die lam nie. Hy is nie 'n dienaar van die lam nie. In Saulus se lewe moet daar nog baie gebeur voordat hy Paulus word. Sien jy die lyn wat die Here trek in sy woord? Benjamin, die stryder, ontaard in 'n angswekkende monster as sy stryd eiewillig word, soos in Saul se geval. Of as hy stryd om sy emosies draai, soos by Simei. Of as die stryd in die bevrediging van sy eie ideale gevoer word, soos by Saulus. Die oomblik wat dit gebeur, gemeente, dan verander die stryder vanaf 'n dienskneg van God in 'n dienskneg van Satan. Angswekkend. Dit kom daarop neer dat jy verskriklik stry. Die kerk is 'n strydende kerk, jy is 'n strydende persoon. Maar waarvoor? En waarteen? En met watter wapens? Ons bely in artikel 29 van die Nederlandse geloofsbelydenis, die valse kerk vervolg hulle wat volgens die woord van God heilig lewe en wat die valse kerk oor sy ewels, gierigheid en afgoderry bestraf. Dis hard, maar dit tref in die kol. Dis woorde wat 'n mens tot stilstand bring. Ons moet mooi dink. Met watter stryd is jy in jou lewe besig? Ons praat almal van ons het 'n stryd van oorlewing. Maar stry ons teen vyande wat ons self gemaak het? Is dit 'n stryd wat draai om om sy eie behoeftes? 'N stryd om jouself te regverdig? 'N geveg waarin ek alleen dink ek is reg? Al die ander is verkeerd, hulle verstaan nie mooi nie. Ek is reg. Met watter stryd is ons as kerk besig? Dink aan die waarskuwing wat opgesluit lê in Jakob se seun vir Benjamin. Benjamin, seun van my regterhand, kan so maklik ontaard in Benoni, seun van my smart, soos die stervende moeder Rachel hom by geboorte genoem het. Ons moet afsluit, nie met 'n laagtepunt nie, maar met 'n hoogtepunt. Die diens van Benjamin die stryder. Behalwe die donker lyn wat die Here in sy woord trek, trek hy ook 'n helder ligte lyn. Ehud, een van die eerste rigters wat die Here vir Israel verwek het, was 'n Benjaminiet. Ehud het nie gevrees om die Moabitiese koning Eglon in sy eie paleis te gaan teregstel nie. So het hy 18 jaar van onderdrukking op 'n einde gebring. Oor Benjamin hef die rigteres Debora 'n loflied aan. Uit Benjamin het daar dapper helde uitgetrek om haar te help in die stryd teen die heidense koning Jabin. Benjamin was voortdurend 'n sterk bondgenoot vir die koningsstam Juda, hier uit die suide uit. Saam met Juda het Benjamin die twee stammeryk gevorm, wat duidelik onderskei word van die noordelike 10 stammeryk met al hulle eie willigheid. En dan Saulus, die Benjaminiet. Op pad na Damascus word hy voorgekeer deur Christus self. Hy word onverbiddelik gekonfronteer met sy boosaardige wolfwees. En dan skryf hy in die Filippense: Ek is deur Christus gegryp. Sal, waarom vervolg jy my? Dis hard om teen die prikkels te skop. Staan op, gaan na die stad en ek sal vir jou sê wat jy moet doen. En met eens het hierdie opstandige vechter 'n diensbare stryder geword. Waarmee is jy besig? Wat okkupeer jou? Wat dryf jou? Waaroor stres jy so? En in Filippense 3 verduidelik Paulus hoe hy sedert daardie Damaskus gebeure vir die evangelie van Jesus Christus opstaan. Hy stry die goeie stryd. Wat vir hom voor Damaskus wins was, het vir hom na Damaskus skade geword. Strydende kerk, strydende gelowige, ons moet dit wees, maar dan diensbaar. Diensbaar aan God die Vader en aan Christus die Lam, deur die krag van die Gees. Diensbaar stryd verg voortdurend selfondersoek. Hoekom raak ek so vurig opgewonde oor hierdie ding? Waarvoor span ek my kragte en my tyd alles in? Wat is die saak waaraan ek al my energie wy? Die jeug gaan binnekort 'n gesprek hê oor tyd. Ons het almal eweveel tyd. En ons kla almal oor, ek het nie tyd nie. Dis onsin. Ons het almal tyd, want God gee tyd vir almal van ons. Die vraag is, waaraan spandeer ek die tyd wat God gee? Is die stryd wat ek voer gerig op die vernietiging van Satan en sy werke, en die navolging van die lam wat die kop van die slang vermorsel het? Hoe lyk my optrede in daardie stryd? Is ek negatief? Is ek bang? Wie is my vyand? Hoekom is hulle my vyand? Wie is my vriende en bondgenote? En hoekom juist hulle? Gemeente, wees strydende stryders. Wees Benjamin, heeldag, aldag. Strijders wat deur Jesus Christus gegryp is, wolwe, wat jaloers wag hou oor die heerlikheid van God, wat opstaan vir die eer van die Here, met geloofsmoed, maar vooral met liefde, vir God en vir die naaste. Amen. En dank u vir alles wat ons die afgelope week uit u woord gehoor het, oor die kostbare seëninge wat u deur u profeet Jakob vir die vaders gegee het en so ook vir ons. Dank u vir die rijkdom van daardie seëninge, maar ook vir al die opdrachten wat ons in daardie seëninge ontvang het. En daarmee moet ons werk. Dit troos ons, dit bemoedig ons, dit versterk ons. Dit wys op ons op ons plek in die samenleving. Heere, gee dat ons met moed sal vorentoe beweeg. Dat ons mekaar ook met liefde sal vasthou. Ons is een gemeenskap van heiliges, wat soveel met mekaar in gemeen het. Ons is met die kostbare bloed van ons Heere Jezus aan mekaar gegee. Laat ons mekaar vasthou. En dit des te meer, naarmate ons die dag van die wederkomst sien nader, ons het mekaar so nodig. Die strijd is vurig. Die vijand wat ons lê en voorlê, wil ons vernietig. Beskerm ons in hierdie dag. Seën ons met u onmisbare teenwoordigheid. Wil u ons in liefde aansien en ons gebed verhoor, saam met almal wat u aanroep oor die lengte en breedte van hierdie aarde, om Christus u seun ontwil. Amen. genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.